Ahoj dobrodruzi, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Iva Bendová a Eva Stroubková.
Ahoj.
Dobrodruzi, už jste někdy podnikli nějaký pořádný výšlap a jak vás to bavilo? Byl ten pocit na vrcholku nezaplacení a možná, že vás to nadchlo natolik, že jste si cestou dolů řekli, že si to rozhodně brzo zopáknete. No a přesně takový pocit měla tedy asi kdysi i dáma, která je dnes naší nejúspěšnější horoleskyní. Na kontě má už 4 8000ovky, včetně Mount Everest a K2 a jejich vrcholy vždy dosáhla s výraznou rtěnkou na rtech, jak se k holce sluší. Nevšední, citlivá, milující, ale taky urputná a cílevědomá je horoleskyně a maminka 2 dětí, Klára Kolouchová, která bude naším dnešním hostem.
Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty?
Já jsem malý dobrodruh.
A tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy.
A můžu taky?
No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy.
Jupí!
Vítejte u podcastu.
Je spontánní a životní optimistka. Navenek může působit lehkovážně, ale věci kolem ní se jí bytostně dotýkají. To o sobě ve své knize Nahoře fouká prozradila horoleskyně Klára Kolouchová, která je naším dnešním hostem. Vítej.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Ahoj.
Nakolik se ta spontánnost projevuje právě třeba při plánování expedic, anebo to je přesně ten moment, kdy ji musíš vypnout?
Děkuji za krásný úvod. Ten jsem napsala já, musím prozradit, ale myslím, že ten úvod patří Martině Rebauerové, která se mnou moji knížku tvořila a takhle vlastně nádherně mě uvedla. A myslím, že to sedlo jak prdel na hrnec, jestli můžu teda ten výraz použít, omlouvám se za něj. A teď tý spontaneitě, jo. Spontaneita je pro mě věc, která mě provází pořád, ale přesně, jak jste říkali, nebo holky, tak tam je ten střih v momentě, kdy už se jako spontánně pro něco natchnu a začnu něco tvořit, tak nastupuje moje znamení Panny a nastupuje ta urputnost a ten smysl pro detail a vlastně jakoby už myslím, že jakoby vypínám spontaneitu a vrhám se jako do úkolů a konám.
Což...
A odškrtávám. A nekoneční seznamy, to je jakoby, to je strašná věc.
Je to takovej doping pro tebe? Jseš seznamový typ?
Jsem odškrtávací typ a potřebuju mít věci jako napsaný, jinak neudržím myšlenku, to teda se přiznávám. Takže já mám jako všude miliony papírků, snažím se to mít zorganizovaný na jednom místě a vlastně pořád píšu ty krásné seznamy. Uspokojuje mě, úplně se tetelím, když jako něco odškrtnu a pak zase přidám dalších 5 věcí a vlastně jako mám pocit, že se něco děje a že to odsejpá.
Klary, kdy jsi narozená?
6. září.
Já taky.
Ne!
Mně to teďka došlo totiž. Já jsem si uvědomila, jak jsi říkala Pana. Já říkám, jo, když jsi mi to na Facebooku cinko, že...
Jo, tak to je krásný.
A já mám taky papírky a dneska ráno jsem se přebírala takovým stylem, že říkám, já bych tak strašně ráda to chtěla mít v pořádku.
Já to musím potvrdit, nejde. Protože já jsem včera byla ve skladu a na botě jsem si odnášela přilepený papírek. Takže...
A mě to neskutečně uklidňuje, když ty papírky skonsoliduju do jednoho velkého krásného seznamu. Tam ty papírky roztrhnu, uklidím a zase mám jeden krásný čistý seznam. Uleví se mi a vrhám se do toho
dál. A jak často to zvládneš? Já poslední dobu vůbec. Jako to je masakr.
Nahoře fouká. Já se vrátím vlastně k té knize, kterou jsme tady úplně začali. Nejdřív ti musím a také Martině Rebauerové sklonit poklonu, protože je to pro mě velkýho čtenáře, naprosto nevšedně jako psaná záležitost. Já jsem čekala, že tam bude jako nějaká historie tvoje, jak ses k tomu dostala. Ale prostě už na první stránce skočíme rovnou do těch zážitků, který, já jsem to říkala Evče, že pro mě je to koncentrovaná vlastně Klára Kolouchová a čte se to opravdu jako jedním dechem. Už vlastně ten nevšedně jako stylizovaný úvod, že tam není žádný, jako žádná předehra, tak, ale to byl čí nápad?
Ženy 40+, já se omlouvám, předehra je přeceňovaná záležitost. Ne, strašně moc děkuju. Za mě, já mám úžasnou radost, že ta knížka vlastně má podobu, jakou má. A byla to trošku moje noční můra. A vlastně, když jsme řešili vlastně posledních, už jako ta knížka je v plánu víc než 5-6 let, s vydavatelem, s Joachimem Dvořákem z Labirintu, kde jsme to jakoby se snažili nějak jakoby namyslet. A vlastně díky Martině to dostalo tu správnou dramaturgii a vlastně nádherný zarámování, kdy Já jsem od začátku věděla, že ta knížka nemá být o horlezení, nemá to být nějaká chronologie, není to nějaké moje memoáry, chraň Bůh. A mělo by to být přesně takový to, jak říkáte, skoncentrovaný to, co dělám, proč to dělám, kde se to vzalo a vlastně to, co mi to dává, občas i bere. A proč třeba by to mohlo být fajn, aby se to přečetl i někdo jiný, než jenom já a moje rodina. A myslím si, nebo ty to troufali to říct, ale už jako nějaký první vlaštovky těch, co to přečetli, jsou. A ta zpětná vazba je úžasná. A opravdu jako dovedli se do toho ponořit jak chlapi, tak ženský. Takže zdaleka to není dámská kniha. A já doufám, že to jako bude dělat radost, že jste to uvedla hrozně hezky.
Takže to nevzniklo jako důsledek týká dvojky výstupu a toho jako... To bylo už předtím vymyšlené, jako že by se to mělo dostat.
Hele, knížku vlastně jakoby máme v hlavě, já jsem první knížka vznikla tak jako úplně spontánně, jak jsme se potom bavili v roce 2008, když jsem lezla na Mount Everest 2007 a já jsem si psala tehdy deník. Úplně klasicky, tuška, papír a to byla taková ta doba před digitálnem a před Instagramama a Facebookama, kde vlastně opravdu jako byl na tu prostor a čas. A já jsem to zaznamenala touhle formou. A pak vlastně skok v čase, další kopce, mezi tím spousta jiných životních vrcholů. K2, absolutně teda zásadní milník, 5 let mýho života, protože spousta nepovedených pokusů a tak. A do toho vlastně mi vstoupili filmaři. A vlastně K2 jsme monitorovali videoformou, ale ne tou psanou. A vlastně mě se trošku ulevilo, protože to video je jednodušší vytáhnout kameru a vysypat to ze sebe, vypnout a nazdar, tak je vlastně spontánní, okamžitý. Ale pak chyběla ta písemná verze. Pak vzniknul film, K2 vlastní cestou. A vlastně spousta lidí říkala, ale to je vždycky tak, že jo? Vždycky ten film vlastně je nějaká výseč a má to tu nějakou stopáž. A tam se prostě nevejde zdaleka nikdy všechno. A to, co vlastně já jsem tam chtěla do toho by dostat, tak potom vlastně přišel ten vydavatel a říkal, tak uděláme tu knihu a nějak to zkusíme pobrat. A teď je otázka, jak začít. A to teda jsem byla já bezradná, protože jsem říkala, no ale já nemám nic. Předtím jsem měla ten deník a teďka mám spoustu vzpomínek a spoustu jako zážitků. A potřebovala jsem toho sparring partnera, s kterým bychom to nějak dali dokupy. A ten sparring partner byl ten v podobě Martiny Rebauerový, která vlastně chodila každý pátky, jsme měli prostě hájený období holčičí k nám domů, kde já jsem prostě všechny věděla, že děti jsou ve škole, manžel měl smůlu, ten prostě musel být někde mimo, že taky hodně pracuje z domova. A vypli jsme telefony, zavřeli jsme se, udělali jsme si to kafe a povídali jsme si. A vlastně každý to jedno sezení, co jsme měli, byla jedna kapitola v knížce, bylo jedno téma. A věděli jsme rovnou, že nebudeme řešit, jako Klárinka se narodila a pak někde jakoby, chodila do školy a takovýhle měla dětství. Ale opravdu jsme se to bavili, jsme se jako na ty témata, které pak jsou ty kapitoly a do toho prostě zapadá všechno. A je to takový ten myšmaš.
No, já musím říct, že mám srovnání jak s filmem, tak vlastně teda už s knihou. A přiznám se, že vlastně ta kniha jakoby mě k tobě přiblížila mnohem víc. Co teda oceňuji je to, že jsi se tam nesnažila, alespoň to je můj dojem, jako vypadat v tom lepším světle. Prostě alespoň tak to vnímám, že seš jaká seš, říkáš tam i věci, které možná můžou vyvolat kontroverzi. Na druhou stranu jsem jako byla nesmírně překvapená tím, jak jako vlastně říkáš i, že hodně pláčeš, že seš takový jako i plačtivý typ. Což by člověk u jako horolezky, která zdolá 4-8 tisícovky, tak primárně ti naskočí, tak to bude jako drsná baba tohleto, že jo? Prostě která jako nemá ty emoce úplně asi, nemůže si to dovolit, může. Takže pro mě třeba ta kniha je jako tím mnohem blíž jsem po tom přečtení, navzdory tomu, že my dvě se dnes vidíme úplně poprvé tady. Takže jako super práce za mě teda. Neskutečná a možná, že i recept pro ostatní tvůrce, protože jako způsob psaný knihy takhle jsem četla poprvé a je to jako fakt vážně skvělý. No.
Jež, tak to,
tak.
To je radost. Já myslím, že jakoby, jestli jsem se něco naučila z toho filmu, nebo když při filmování a vlastně tohle jsem měla na paměti, i když jsme dělali tu knížku, je zapomenout chvilku na to, pro koho je to určený a zapomenout na to chvilku, že jestli tam stojí kamera nebo jestli tam je zapnutý mikrofon a vlastně bejt tam sám za sebe. A pak vlastně v momentě, kdy to jde to ze mě a nesnažíme se mít takový ty obavy, a ty masky, které si nasazujeme v tom běžném životě. A prostě myslím, že to děláme to všichni. Prostě ráno se namaluju, nahodím ten úsměv, zavřu dveře a všechno, co se děje doma, tak na chvilku prostě musí stranou, protože toho druhého, s kým mám schůzku, jednání, cokoliv, tak toho nezajímá, jako co se odehrává pod pokličkou. A jsme ty perfektní a všechno zvládáme a stíháme, ale to není ten reálný život. A jestli vlastně máme někomu pomoct, nebo někoho nakopnout, nebo někomu dát, jako nahlídnout a postrčit někoho dál, tak musíme přiznat i ty stinné stránky a vlastně musíme říkat věci tak, jak jsou a vypořádat se s tím potom.
Já třeba ten film jsem vnímala tím, že tě nějak mám tě ráda obdivu, jako ve smyslu, jak to celý máš, kdysi jsi mi taky něco řekla a já jsem se odhodlala do toho Nepálu si to jako teďka dát a nelituju toho, tak já jsem ten film vnímala, že jsem úplně tě viděla jako... Jak jsi to musela jako obhájit? Ty to jako máš jinak nebo jinak? Ty si na to ten prostor uděláš a víš, že ta spokojená máma prostě je pak vlastně fajn doma a to víme všichni, ale já jsem to jako vnímala z té pozice, že ten film je jako moc hezky udělaný všechno, ale přesně vím, že kolem mě byli přesně lidi, jak mohla odjet od dětí, jak může to dětem dělat a myslím si, že se s tím taky potýkala jakoby s tímhletím, ale vlastně ten film je nebo ta knížka si myslím, že jakoby ještě o to víc ukáže ten vnitřek a kdo se chce zajímat, tak se jako to dozví. Že? Jako, že
no přesně tak, já myslím, jako... že ta kniha jako Kláru vykreslila trošku jinak a vlastně, a teď já to řeknu úplně natvrdo, mnohem ličtěji, než jak si možná vyšla chvílema z toho filmu. Jo, protože vlastně a to je důležité zmínit, že v té knize, kromě tvých kapitol a vlastně tvýho vyprávění, je ještě vyprávění jako tvých blízkých,
ano.
Rodiny,
a už si došla až
kamarádů,
ve čtení,
jo, ano,
až k dceři.
Ano, k dceři. Co mě ale neskutečně vlastně překvapilo, že ty si to údajně četla, tyhle ty pasáže, až když to vyšlo.
Jo.
Ty jsi to prostě jako nekontrolovala dopředu.
Ne vůbec.
To byla odvaha.
Hele, tohle to jako vzniklo spontánně, když s tím přišla Martina a říkala, hele, dáme tam nějaký externí vstupy. A pak říkala, a co kdybys to neviděla? A necháš to na mě. Říkám, OK. Ale to ještě Martina nevěděla, jako, že to neuvidím jako až po tisku. Ona myslela, že to neuvidím, jako, až to bude všechno poskládaný a pak si to přečtu a pak s tím budeme moc případně pracovat. A já říkám, ne, tak jestli tak už pořádně. Takže já to nechci vidět, až to vyjde z tiskárny. A mu říkala, ježiš, a teď se ona lekla. A říkala, jako, jsi si fakt jistá, že
nebála
to nechceš
ses.
Vidět. A to se mě ptali všichni. A já říkám, jako, proč bych se měla bát? Protože tak to je ten život, ne? Tak jakoby, já vím, koho jsme oslovili, vím proč. To jsou prostě lidi, kteří jsou v tom mým vnitřním kruhu. To je ten můj prostě hájený prostor, kde tam jako nemáme před sebou jako žádný jako tajemství větší než. Teda myslím, že všichni máme nějaký malý tajemství, to bych kecala. Ale takže já jdu s knížkou na trh, s kůží na trh, já tam taky mluvím o nich, oni taky nevědí, co tam já o nich říkám, tak teďka mají oni stejnou šanci, tak ať se ukážou. A pro mě teda opravdu bylo jako nádherný, když ta knížka vylezla z té tiskárny a všichni říkali, tak už to četla, říkám, no nečetla, ještě furt tam, říkala, a proč ne, a oni začali být nervózní, ty přispěvovatele, že teďka oni chytli toho nerva, říkali, ježišmarja, tak třeba jsme to jako přestřelili a bylo to přes čáru, bylo to moc osobní, a říkám, ne, je to tak osobní, jak jste chtěli a já se na to hrozně moc těším a mám za to úžasnou radost, protože ta knížka vylezla. Šli jsme si sednout opravdu jako do krásné kavárny s těma mýma přispěvatelema, s tou rodinou. A teďka každý jeden po druhém mi čet ten svůj příspěvek a já jsem to slyšela poprvé z jejich úst vlastně to, co napsali. A teďka furt mi jako z toho úplně krásně, ale jako mám z toho husí kůži, ale jako brečeli jsme různě na střídačku všichni, zase jsem ta plačka byla. a bylo to nádherný, jo. A to je teďka, no teď jenom slov.
No, já možná navážu na to, co právě říkala Eva, že neustále lidé vlastně po slínutí i toho filmu tak kladli ty otázky, jak může opouštět ty děti. A právě ta kniha na to odpovídá, skrze tedy tvoji dceru.
Což je úplně skvělý,
ano, kdy Emma vlastně jako řekla,
ale
že pořád někdo...
sama od sebe napsala svůj příspěvek na téma, jaký leze na nervy, když se jí furt někdo ptá. Jaká je to ta chudinka v uvozovkách.
Že nemá tu maminku doma.
A jak to musí být strašidelný. A vlastně ona to tak jako úplně nádherně, něžně, ale velmi teda dospělácky odpověděla. A já jsem na ní neskutečně pyšná. Jako úplně, já jsem říkala, jestli my teďka máme to období puberta, jakože prostě máme, Emče bude 15 za pár měsíců a jsme dvě ženský a trošku prostě přirozeně jdeme do sebe, tak jestli jsem se vždycky snažila tou výchovou něčeho dosílit, tak jako pro mě je teda tohle z toho jako moje vysvědčení, ten její krásný dopis nebo ten její, ta její zpověď a její pohled na svět. A já se strašně moc těším, jako kam to posune dál a jak se to bude posouvat a vyvíjet v čase.
Mně teda přišlo, že už v tom filmu byla jako ta její reakce skvělá. Jakože člověk, když ho tam chtěl vidět, tak to tam jakoby viděl. Jakože ona vlastně ti řekla, jako jeď, že jo. Budu mít o tebe strach, ale jeď. Ale jeď. Jako.
To byl její dětský dopis, kdy ho psala opravdu jako ještě dětskýma očičkama, protože v tom filmu jako to se strašně posunulo. Vlastně my jsme točili od roku 2016. A to je jakoby v tom životě jako těch našich jako dětí jako každý rok, každý půl rok je neskutečně znát. Takže ona, když se teďka dívá zpětně na ten film, tak se vždycky tak jako červená. Říká, ježiši, mami, podívej, to je trapný, jako protože se vidí jako ta malá holka. A teď to už to jako, je to jako slečna, že? Už je to ženská.
Možná, že bychom vlastně měli jako představit i tvoji rodinu, protože pro ty z posluchačů, kteří o tobě samozřejmě ví, ale nějak se blíže nezajímali o to, tak důležitá, myslím, pro vás, pro rodinu jako pro fungování je věc, že vlastně i tvůj manžel je velmi dobrodružný typ, říkám to dobře, taky leze.
Ano.
A vy se v tom tak trochu střídáte, protože já mám pocit, že jako mít člověka, který to chápe, je asi hodně důležitý zrovna v tomhle případě.
Tohle je absolutně jako zásadní kapitola, nejenom v knížce, v mém životě, moje partnerské vztahy a šťastná rodina, ale ten pro mě ten můj šťastný partner, nebo vedle mě a pak vlastně naše šťastné partnerství. A je to vlastně otázka i sobectví a vlastně toho našeho fungování spolu a zároveň autonomně vedle sebe. A vlastně je to věc, která, jsem to říkala otevřeně, vlastně nevyšla na první pokus, vyšla to až na druhý pokus. A manžel vlastně je opravdu takový ten parťák do života, do pohody i do té nepohody. A opravdu takový to heslo žij a nech žít funguje neuvěřitelně dobře. A já jsem za to neskutečně jako by měla vděčná, že jsme na sebe narazili. Už jako ve zralém a dospělém věku, kdy vlastně jsem objevila opravdu parťáka, kdy já už jsem nějaká a už se asi moc těžko jako nezměním a můžu některé věci jako se snažit víc korigovat a pracovat s nima líp, to určitě můžeme každej, ale zároveň jako nemůžu a nechci, to je to asi důležitý, popřít to, co jsem a to, co prostě pro mě v životě je důležitý a to, co chci v životě dělat. A jestli to teďka jsou v téhle životní etapě ještě chvilku hory, nebo to bude něco jiného, tak já vlastně asi se moc jako neptám lidí kolem sebe, jestli jako něco můžu. Protože pokud já něco chci, tak vlastně asi přesto mám takový trošku klapky na očích a přesto nejde vlak. A pak teprve jako řeším, jestli to poberou i ty lidi kolem, což jako ne vždycky je úplně asi šťastný řešení, ale zároveň myslím, že dlouhodobě jo, pořád tomu tak věřím. A teď jsem našla parťáka, který to takhle jako má stejně. A nastavuje mi i to zrcadlo, že i on teda dělá občas věci, kdy já si říkám, hele, to už trošku přehání, ne, jako to už je moc. Ale pak si uvědomí a řeknu si, ty vole Kolouchová, a to, co ty to děláš, to je v pohodě. A pak si řeknu, aha, tak jo, tak ta se chvilku buď hodná a sklapní krovky a vidí vstříc a je to vzájemný a funguje to fantasticky, takže. A je to cesta, je to boj občas, ale stojím si za tím.
Je to o kompromisech, ale přesně. No. U nás to třeba s tím Nepálem bylo přesně, takže nejdřív co blázníš. Velkou podporu mi dal 15letý Dominik, který jako viděl, jak mi zazářily očička v momentě, kdy jsem se dozvěděla, že bych mohla s tou Maruškou
vyrazit. A to vyrazit. Je strašně důležitý, že no. Tvoje dítě mu zazáří oči a má radost toho, že
viděl
mám
po tom covidu,
oči.
Jak prostě tam bojuju a najednou viděl, že bych mohla něco zažít, tak to... A i když spolu bojujeme v té pubertě, tak přesně za tohle jsem mu vděčná. Ale potom ten manžel přišel a vlastně mi řekl, hele, jako, já jsem si uvědomil, že ty máš, můžeš o mě mít ten strach na tom paraglidu, když já tam jako každou sobotu sušici na Svatoboru a tak. No. A já jsem o tebe měl strach. On si vlastně neuměl spojit to, co já už jsem věděla, že stav s tou Maruškou jako průvodkyní, prostě jsem úplně v bezpečí, ona má dvě děti a nebude riskovat 11členovou skupinu. Prostě ten Nepál bude dostupný a je dostupný pro normální lidi. A jenom to, že si to v té hlavě přetočil, vlastně byl to jenom strach. Nebylo to, že by jako odjedeš na 3 týdny, co já tady s dětma. A naopak prostě úplně obrovská podpora přesně. A myslím si, že jako zpátky jsem dojela s něčím úplně, co jsem jako potřebovala si přivíst jako a tak, no. Takže vnímám to, že a hodně nás to posunulo, si myslím, vzájemně, když teďka je to taky pořád složitá situace, ať už podnikání
potřebovala
nebo
bys další Nepál.
Potřeba bych další Nepál, ale hrozně ráda bych ho tam vzala sebou, že jo, samozřejmě to, ale to jednou na to přijde, ale chtěla jsem říct, no, že to jako je přesně jako, ano, kompromis, ale teď už vidím to, že, a ty jsi mi to tenkrát řekla, když budeš chtít, tak si to doma prosadíš a to asi ty na tom horolezeckém festivalu tenka. A já jsem nad tím, a ne, že bych jsem na to myslela každý den, ale vím, že mi to tam nějak zůstalo a nelituju toho, protože to člověku dá strašně moc a vlastně zlomí nějakou hranici, která jako vypadá jako úplně nedostupná,
Já se to můžu navázat, já myslím, že tohle je hrozně jako důležité, co jsi řekla, ale že se často, a já jsem, taky to občas dělám, nebo všichni to asi děláme, že ty předsudky, nebo to, že něco nejde, nebo nemůžu, mám jenom já a mám takovou tu přehnanou zodpovědnost jako a přejímám jakoby strachy jiných, který oni ale často vůbec nemají. A v momentě, když to jako verbalizuju, ten příklad nebude úplně jako dobrý, ale když jsem se připravovala na K2 po třetí a teď jsem dostala jakoby radu, že bych měla vyrazit ještě předtím na jinou 8000. A já jsem rovnou řekla, no v žádném případě, já prostě nemůžu předtím, než pojedu na 2 měsíce pryč, odjet ještě znova na další 2 měsíce pryč, to prostě už ta rodina nedá. Mm-hmm. Jako to je absurdní. Ale pak jsem to řekla nahlas a oni řekli, a proč si myslíš, že to je absurdní? Jakoby naopak, jako ta rodina mě pak zpětně přesvědčila, že jestli jsem, jako jestli něco absurdní, tak to, že teda tam je po třetí, ale že jestli něco dává smysl, tak ať odjedu si to vyzkoušet kamkoliv jinam, než znova na tu K2. A úplně byli šťastní, říkali, Ježišmarja, jeď si to zkusit, připravit se a rozdejchat se kamkoliv jinam, než na K2 do Pákistánu. Ale kdybych to neřekla, tak jsem si rovnou řekla, že to zakážu a řeknu, že to je blbost, že tohle to už je za hranou, tohle už já nemůžu nikomu po nikom chtít. Ale to, co chci říct, vlastně, že ty předsudky vlastně, že my předjímáme obavy jiných a bereme si je za vlastní a zbytečně se tím svazujeme sami.
No, často se stává, že největší překážkou je člověk sám sobě.
Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
Když se vrátím ještě k té knize, tak ty tam máš pasáž, kde říkáš, že by pro tebe bylo úplně nejideálnější jako 10 měsíců v roce strávit s rodinou a pak ty 2 měsíce jako si lézt po horách, opravíš se v zápětí, že vlastně by bylo fajn ten poměr, kdyby byl 8:4 měsícům, ale že kdyby s tím přišel manžel, takže jako mu řekneš, jestli se náhodou nezbláznil. Nakolik vlastně je pro tebe důležitá ta volnost toho, že můžeš?
Hle, to vědomí toho je jako absolutně zásadní. A to, že to budu nebo nebudu dělat, už je ta jiná věc. Ale ono se to neuvěřitelně mění. Jo? Jakoby tohle to jsou jakoby ty etapy v tom životě, kdy někdy to potřebuju víc, někdy míň a někdy jakoby sama vím, že můžu nebo nemůžu. A teďka otázka, jestli ještě chci k tomu.
A chceš ještě?
No, a to je jako zajímavá otázka, protože já teďka upřímně nevím. Protože teďka zrovna jsem jako v takové fázi, kdy o těch věcech zase trošku přemýšlím z jiného úhlu pohledu a vlastně ona ta situace se mění i v těch horách, jo, protože úplně jiná situace byla v roce 2006 a 2007 a jiná byla před 10 lety a jiná je opravdu jako každý rok se to tak jako dramaticky mění a vůbec to nemá co dělat s nějakým globálním oteplováním a s covidem, ale vlastně vůbec s tou dostupností a s tím, jak ten svět je prostě propojený. A i ten přístup k tomu lezení na ty 8000 prostě je už je zase jiný teď, než byl před pár lety. A já vlastně nevím, jestli tohle to jakoby je směr, který mě baví a který chci přijmout.
A můžeš být konkrétnější? Jako, no. Já asi tuším, jako, ale ať to jako...
Hele, teďka budu znít jako ten staromilec, jako když prostě moji rodiče vzpomínali, že za našich dob to bylo takhle a teď je to jinak. Jo. A za nějakou dobu prostě éra Radka Jaroše a Reinholda Messnera je nenávratně pryč a teďka jakoby pak byla nějaká éra a teďka nastupuje. Tak budu konkrétní. Vlastně dřív vylíst na 1 8000 za 1 sezónu bylo jako halo a bylo to velký počin. A vlastně tohle věc, to už je historie, protože to se zlomilo 3 roky zpátky už dneska vlastně, když NIMS, Nirmal Purja, vylezl naše 14 8000 za 8 měsíců. Za 7, pardon. A teďka přepsal historii a najednou ukázal, že to, co si prostě všichni mysleli, že absolutně mission impossible, tak je to možný. A to je teďka jenom kruček k tomu, že to je zase další jakoby nově nastavená laťka, kterou budou spousta lidí chtít jako následovat, nebo už ji následují, nebo to zkoušej. A vylíst na jednu osmičku už je nuda. Teďka už je standard líst na 2 až 3 osmičky třeba v řadě. Protože zjistíme, že to lidské tělo to dává. Předtím se říkalo ne. Vylíst na 8000, to je prostě jak porod, projekt předvolali to k 6 nedělí, prostě vylíst na 1 osmičku trvá několik měsíců se z toho dostat fyzicky, dostat zpátky do formy. Ale prdlej, to tak není. A já jsem to vyzkoušela vlastně v roce 2019, když jsem lezla na Kančenčungu a měsíc potom jsem vylezla na K2. A naopak bylo to fantastický. Já jsem nikde se necítila líp, tréninkově a klimatizačně všim to fungovalo skvěle. Takže teďka a pak už je vlastně ta tenká hranice, když jsem si říkala, ty brďo, kdybych měla ještě o trošku víc času a neměla nějaký závazky doma, a samozřejmě i financí, tak ještě bych si klidně střihla další 1 nebo 2 osmitisícovky, ono by to asi šlo za dobrých podmínek a dobrý konstelace. Ale najednou jakoby ten sen a takový to, ta radost toho a to plánování toho, že si to dávkuju a že vylezu na 1 osmičku a za další 3 roky třeba na další a takhle, tak najednou jakoby už to není jako cool, je to rychlý. A
je to tím zázemím dole nebo těma technickýma vymoženostma?
Je to strašně moc faktorů dohromady samozřejmě. Je to jako do finále je to o penězích a o nějakém driveu vnitřním a o tom, co je schopný člověk logisticky poskládat a fyzicky vydržet.
A chápu to teda dobře, že vlastně už je to vnímáno tak, jako že kdyby měl člověk Vánoce každý měsíc? Že to těšení se na
ty
to...
Ty jsi to řekla krásně.
Prostě
jo,
není... Jako...
Ale vlastně ono se nevylučuje. Já myslím, že pořád budou skupiny těch, kteří si to budou chtít dávkovat a pro ně prostě vylíz si jednou na takovouhle krásnou horu a to je jedno, jestli to Everest nebo jiný kopec a vyšší, nižší je ten svátek a pak tady bude ta skupina, která bude potřebovat a chtít nějakým způsobem zaujmout, vyčlenit se z řady. A na to, aby se to mohlo ufinancovat, aby to bylo zajímavý, tak vlastně už jenom vylíz na kopec nestačí dneska. To je jako fakt. Z komerčního hlediska, ne z toho osobního. Takže NIMS udělal něco neuvěřitelného a teďka je otázka, kam se to posune dál, tak příště budeme z těch hor jako slítávat dolů a budeme se to ještě kombinovat a ještě k tomu nabalíme dalších x věcí, aby to zase bylo ještě zajímavý, protože a teďka za chvilku nám bude ta země koule malá.
Malá, no, já jsem také vnímala. Já totiž, jak jsme tam byli, tak jsme šli, tak to, že za ním je to, že se stará o ty hory, jsou tam tříděný odpad v 5500, jsou ty budky, kam můžeš fakt házet, pak to všichni kluci odnesou, že jo, ale je to takový jako že máš pocit, že on tam jako ten a ten merch jeho všechno, ale přesně on říká jako, že to chce jako zpřístupnit všem vlastně, ale přináší to tohleto. Já jsem tě vnímala, že jsi říkala kolem covidu, jak jsi chtěla vylíst a pak se to tam celý prostě už to není to romantický.
Ale to je život. Jako stejně jako jedeme do Krkonoš a máme tam lyžařský centra a střediska a jedeme do Alp a máme tam zase střediska a vlastně je to všechno dostupnější a jinak. Ale je vlastně na každém, co si z toho vybere. To si myslím, že pořád je to důležitý, že každý má tu možnost té volby a může si vybrat tu svoji cestu a může vyjet nahoru lanovkou. A nebo to může oťapat okolo, a nebo to může zkombinovat. Jo, vlastně jakože pořád, ale to, že to je přístupný, jako máme elektrokola a jako se vyjde na kopec na normální kole, jako by někdo říkal, hrozně na to prská, proč elektrokola? Říkám, že to je skvělý, jako moji rodiče ještě furt šlapou sami, ale ničí jiní rodiče ne. Říkám, že je to báječný, že tam ty lidi vyrazejí a i spousta jiných lidí, kteří by normálně seděli na prdeli doma a nevystrklo nohy, tak si pořídí ty elektrokola. Říkám, ježiš, to je super, každý pohyb, každá šance vyrazit ven do přírody, jako přestaňme furt něco cenzurovat a říkat, že někdo může být jenom takhle a něco jiného jenom takhle. Ne, ten se tu už takhle dávno není.
Mně se nahrála, já zavzpomínám na podcast, který jsme tady točili nedávno vlastně s polárníkem Petrem Horkým, který nám vyprávěl o tom, jak jako dosáhl toho jižního pólu a že vlastně už jenom to, že jako vystoupil z té helikoptéry, tak vlastně oslavoval. A teď ty 3 týdny, prostě 3 týdny, že jo, 3 týdny šel na ten jižní pól a když už se jako blížili, tak najednou přiletěla helikoptéra. Z tý vyskákalo 20 Italů, který jako obouchli to šampaňský, nalili Petrovi a říkali, jo, to je skvělý, ty seš tady taky, a jak dlouho si to šel? 3 dny? Ne, my jsme to šli 3 týdny. Cože? Madonna mia. A přesně to je jako ten rozdíl toho. Myslíš si, že jako vlastně komercializace, jakákoliv, že může degradovat právě ty dosažené cíle, anebo si stojí za tím, že opravdu jako je to na každém, jak si to vnímá?
Hele, já myslím, že to zásadně je, ať každý říká, jakým způsobem, co dělá, ale vůbec nemám potřebu, jako, ať se nikdo nemusí obhajovat, ať se to každý dělá, jak chce. A tohle je krásný příklad, jako tak přiletěli, bouchli šampáňo, sklonili poklonu za to, že tam někdo doťapal po 3 týdnech a jako rink je volný. Jakoby proč bychom měli říkat, tak proč bych měla chodit pořád jako ve vlněném svetru? A prostě ne, já mám péřovou bundu a mám ráda Gore-Tex a prostě jsem ráda za každou technickou vymoženost v tom našem světě. A nebydlíme v dřevěných chýších jako za zhliněnou podlahou, tak takhle to jako je. Tak proč bychom to měli v jedné fázi to brát jako automatický a v jiné fázi si to zakazovat, jako nebo v jiných disciplínách?
No já možná, promiň, že tě skáču do řeči, Evčo, ale já si pamatuju, že v jednu dobu vlastně, když jsem mluvila o zdolání Mount Everestu, což jako pro 98% lidí je Fata Morgana, tak najednou jako jsem zaslechla i takový hlášky, no dneska už to je jak Václavák, tam prostě jako už je takových lidí. Na druhou stranu, ale z pozice prostě člověka, který v životě nevylez 8000 a asi se mu to asi nikdy nepovede, tak si nedovedu představit, že jako bych něco takovýhleho, takovej výkon nazvala jako procházkou po Václavském náměstí.
Já jsem možná do toho právě chtěla skočit tím, že já jsem zažila ty vrtulníky, když tam vlastně přilítnou ty 3 kilometry od base campu a vystoupí z toho ty lidi, kteří neprošli nějakým tím přivykáním na tu vejšku na 4000. A oni mají problém ujít už jenom ty 3 a za podpory těch šerpů a tak, ale dojdou, vyfotí se. Mnohdy to jsou starší lidi, kteří si tak splnějí sen. Ano, a zase odletěj, ale určitě nemají ten zážitek takovej jako my, co jsme se tam doškrábali z té Lukly a prostě jsme si těch dávkovali prostě pak ty vejškový metry a ale to asi člověk zas musí si to prožít a do médií se s tím nedostane, že jo? Takže jakoby.
Pojďme se ještě podívat na to, jaké sny má Klára Kolouchová teď na sklonku roku 2022. A to myslím nejenom ty sportovní a horolezecké, ale obecně možná životní, osobní.
Ty bláho. To je těžká otázka, takhle jako v rozlítaný době pár dnů před Vánocema. Tak můj sen je teďka jako zvolnit, zpomalit a opravdu jakoby úplně přízemně si užít krásný Vánoce a svátky s rodinou. A my jsme krásně skoncentrujeme do úplně mini prostoru našeho obytňáku, kde vyrazíme a Vánoce strávíme prostě venku v kempu na horách, pod kopcem, s běžkama, se skialpama, s lyžema, procházkama a jen tak a chvilku se vypneme. Tak to je ten nejbližší sen. Ale jinak do toho paralelně se vrhám trošku zpátky jako na zem a hledám si kotvu v podobě nový práce a novýho biznesu, kde bych chtěla vlastně zúročit to, že posledních x let jako řízeně v intervalech makám fyzicky na sobě a prošla jsem všechny možné tréninky a potkala jsem spoustu zajímavých lidí a trenérů a vlastně jsem zjistila, jak ten pohyb je pro mě absolutně alfa omega fungování zdravýho, bez ohledu na to, jestli se připravuju na nějaký kopec, anebo to dělám jenom proto, že prostě chci. A posledních skoro no už půl roku to bude, od srpna se přiznám úplně na férovku, že ten čas, sajít si čas sama na sebe a makat na sobě je úplně jako pod bodem mrazu. A myslím, že jsem občas jako šílená, nepřijatelná a protivná doma a nevybouřená. Souvisí přesně s tím, že mi ten pohyb chybí. A pracuji na tom, abych to vrátila do svého života a dala to i do života jiným ženským.
Tak už to řekni.
Prostě jdeme otevřít holčičí pohybový, nejenom sportovní centrum v Praze, kde se budeme chodit trápit společně a trénovat a dělat si dobrou náladu a dělat to pravidelně a hezky a je úplně jedno, jestli se chystáme na 8000 nebo jenom druhý den do práce.
Je to ladronka, je to tak.
A je to ladronka.
Já jsem na Praze 6, takže já se neskutečně těším.
Dokonalý. Mm-hmm. Ano, další
já to
klientka.
Mám přes, ale já tam dojedu.
Ale přijede. To budou i ty víkendový workshopy a jiný cílený věci. A ne, je to oáza uprostřed zeleně. Je to naprosto fantastické místo, kde se dá fungovat venku i vevnitř. A krásně si to jako zarámovat.
Já nevím, jestli jsi to řekla, kdy se bude otvírat. Aspoň jako výhledově.
Výhledově na konci ledna.
Mm-hmm.
Takže novoroční jako přání a naše předsevzetí a to, že se budeme hejbat a že už to fakt bude, tak platí.
Tak je otázka samozřejmě, kdo poslouchá, pokud těsně po tom, co jsme vydali tenhle ten díl podcastu, tak se zatím ještě těšíme, ale možná, že nás posloucháte už v době, kdy Klára Kolouchová otevřela své centrum pro ženy, tak pojďte si zacvičit. No a co se týče horolezeckých snů? Je tam něco?
Ty bláho, je tam toho moc, protože vlastně tenhle rok byl odpočinkovej a ta komunita lezecká je vlastně jako svým způsobem malá, je ta mezinárodní a teďka ty kamarády mám takhle rozházených po všech možných expedicích a po kopcích. A jak jsme říkali, jak je to všechno propojený, tak tam furt blikají ty zprávy přes Instagram a Facebooky, jak prostě někde se trápí a někde, a já jim tak strašně závidím. Ale opravdu jako nepokrytě přeju jim to samozřejmě. A teďka jasně, že se mi stejská a teďka mi do toho samozřejmě píšou, jakoby, hele, a teďka teda tohle, to už se nestihla, ale příště chystáme něco dalšího. A to je furt. A to jsou takový ty škádlení, který mi chodí zvenku a já vždycky říkám, no a teďka ještě nemůžu a teďka nejsem rady. A nevím, jak to dlouho vydržím.
Ten online je v tomhle tom...
No, je
pokušitelský. Jako
vlastně no, přesně.
Tak. Jo, takže to jsou ty masky, kde jako na jednu stranu prezentujeme ty krásné rozesmátý fotky a ne vždycky jsme rozesmátý vevnitř. Ale tyhle ty fotky teda nelžou. A já když to vidím, tak... A pak samozřejmě tam mám jako ty hozený, to jsou ty hozený rukavice, které dostáváme v životě. Takže není to konkrétní lezecký cíl, je to jenom o tom vlastně v jakýkoliv formě se zase chvilku urvat a někam vystřelit. Když to plánování Ladronky teďka asi konkrétně a moje děti dovolí.
Tak Kláro, my ti popřejeme, ať už sebereš jakoukoliv životní hozenou rukavici, tak ať se ti podaří ji dovést do cíle, ať jsi spokojená, šťastná a budeme se těšit na další povídání, protože já už teď můžu slíbit, že rozhodně tímhle nekončíme. Souhlas?
Tak zhruba na další a do nového roku. Mějte se všichni krásně a ať to fouká.
Nejenom nahoře.
Nejenom nahoře, protože to je strašně krásné. Já myslím, že bychom měli každý životní fázi připravený na to, že když se nám něco povede nebo se někam jako posuneme, tak foukat bude. A je dobrý být na to připravený. A oblečen.
Já bych dodala, že knížka bude v dobrodružném knihkupectví u nás mezi dalšíma, takže určitě můžete objednat.
Říká Eva Stroubková, majitelka pro malé dobrodruhy CZ, to také dobrá duše tohoto podcastu. A já jenom dodám, že naším dnešním hostem byla velmi usměvavá, pozitivně laděná Klára Kolouchová. Kláro, díky za to dnešní povídání a těšíme se na příště.
Krásný den všem, moc děkuju.
Já taky moc děkuju.
A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Džakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.